Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Tunatangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu kwa matangazo yetu ya asubuhi yanayoanza saa 12 kwa saa za Afrika Mashariki, saa 11 Afrika ya Kati. Leo ni Alhamisi, Mei mosi mwaka 2014. Naitwa Esther Githuiot. Nashirikiana hapa na Mkamiti Kibayasi, na katika matangazo yetu asubuhi ya leo, DRC yasema ipo tayari kuwapokea raia wake waliokimbilia Uganda.
Uganda na nchi yetu na ASR tutasikilizana, tupange programu ya wale wakimbizi wa kwetu waanze kurudi polepole. Ile armée yetu na ile ba force ya MONUSCO inafanya nguvu juu ya kuisha matatizo ya mbalimbali.
Katika habari nyingine, mamia ya Wanigeria waandamana wakitaka serikali nchini humo iwatafute zaidi ya wasichana 200 waliotekwa nyara nchini humo hivi karibuni.
Ni baadhi ya habari tulizo kuandalia asubuhi ya leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo haya, lakini kwanza huyu hapa Mkamiti Kibayasi na habari za dunia.
Katika habari za dunia asubuhi ya leo, waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry yupo barani Afrika kwa mazungumzo yanayolenga kusitisha ghasia nchini Sudan Kusini na Jamhuri ya Afrika ya Kati, CAR. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Scott Stens, ambaye anasafiri na waziri huyo, anasema Kerry aliwasili jana jioni katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa. Leo Alhamis, Kerry anakutana na mawaziri wa mambo ya nje wa Kenya, Uganda na Ethiopia kuzungumzia mgogoro wa Sudan Kusini. Ofisa mmoja mwandamizi wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani anasema waziri atatoa ujumbe mzito kwa wote, serikali ya Sudan Kusini pamoja na waasi. Marekani inatishia kuweka vikwazo vya usafiri na fedha kwa watu wanaohusika na ghasia ambazo zimewakosesha makazi zaidi ya watu milioni moja. Akiwa katika mji mkuu wa Ethiopia, Kerry atafanya mazungumzo na maafisa wa Umoja wa Afrika juu ya hali katika Jamhuri ya Afrika ya Kati, CAR, ambako Waislamu wanaendelea kukimbia nyumba zao kutokana na mashambulizi yanayofanywa na wanamgambo wa Kikristo. Wanajeshi wa Sudan na Libya wamewaokoa zaidi ya wahamiaji 300 waliotelekezwa kutokana na biashara haramu ya kusafirisha watu kinyume cha hiari yao katika jangwa karibu na makutano ya mpaka wa nchi hizo mbili. Msemaji wa jeshi la Sudan anasema wahamiaji wasiopungua 9 walikufa na walionusurika walikuwa na njaa pamoja na kiu. Alisema wengi walikuwa katika hali mbaya na walipelekwa katika miji ya karibu kwa ajili ya matibabu. Msemaji huyo alisema wenye biashara hiyo haramu ya kuuza binadamu waliwapeleka waathirika kwenye jangwa na kuamuru washuke kwenye magari na kisha kuacha jangwani humo. Alisema wanachojali ni kukusanya nauli pekee. Wahamiaji wa Sudan wanajaribu kukimbia vita na mahangaiko mengine, ambako mara kwa mara wanatumia jangwa lililopo kwenye mpaka kuingia nchini Libya, huku wakijaribu kufika eneo la Mediterranean pamoja na Ulaya. Mwanachama mmoja wa ngazi ya juu katika tume ya uchunguzi ya Umoja wa Afrika kwa ajili ya Sudan Kusini ameelezea imani kwamba kundi lake litafikia mapendekezo ya kutatua mzozo katika taifa hilo jipya duniani kufuatia mikutano na Rais Salva Kiir na makamu rais wa zamani Riek Machar. Mwandishi wetu Peter Cloti ametuandalia ripoti inayosomwa hapa studio na Aida Isa.
Tume hiyo ya Umoja wa Afrika inaongozwa na rais wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo imepewa jukumu la kuchunguza na kutafuta suluhu kwa mzozo wa Sudan Kusini ili kuhakikisha haki, uwajibikaji, maridhiano na njia za kuzuia mzozo aina hiyo kutokea tena. Mmoja wa wanachama wa tume hiyo ya Umoja wa Afrika, hakimu Sophie Akufo, ambaye ni rais wa Mahakama za Afrika za Haki za Binadamu, anasema jopo hilo linataka kubaini chibuko la mzozo huo ambao umepelekea maelfu ya watu kuuawa na maelfu wengine kupoteza makazi yao. Anasema tayari wamefanya ziara moja upelelezi huko Sudan Kusini ili waweze kujionea wenyewe hali ilivyo. Pia walikutana na rais na kadhalika makamu rais wa zamani. Bi Akufo anasema tume hiyo ilikutana pia na baraza la makanisa, mabalozi wa Kiafrika, idara za kimataifa na pia kutembelea kambi ya watu waliopoteza makazi yao ili kutathmini hali ilivyo nchini humo. Umoja wa Afrika umelezea wazi ungaji mkono wa juhudi za upatanishi zinazofanywa na IGAD za majadiliano na wawakilishi wa serikali huko Juba na waasi wanaunga mkono makamu rais wa zamani Riek Machar.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Rais anayekaimu nchini Ukraine anasema serikali yake haina uwezo wa kukabiliana na mzozo unaoongezeka wa kundi linalotaka kujitenga na ambalo linaunga mkono Russia katika maeneo mawili ya mashariki, na anasema hali imezorota kufikia kiwango kwamba Kiev haina kudhibiti majeshi yake yenyewe. Matamshi ya Oleksandr Tolchonev yametolewa jana kwenye mkutano na magavana wa kieneo huko Kiev. Alielezea pia juu ya matatizo yanayoongezeka katika maeneo ya Donetsk na Luhansk, mahala ambako alisema baadhi ya vikosi vya jeshi vinashirikiana na taasisi za ugaidi. Turchinov alisema serikali yake itahamisha mwelekeo wake ili kuendelea kudhibiti maeneo karibu na Kharkiv na Odessa. Wakati wa shirika la fedha duniani IMF limeidhinisha kwa miaka miwili programu ya msaada wa dola bilioni 17 fedha taslim kwa watu waliokwama Ukraine, wakati serikali ya Kiev ikijitahidi kupata uthabiti wa kisiasa katika maeneo ya mashariki karibu na mpaka na Russia. Idhini ya bodi ya wakurugenzi wa IMF ilitangazwa jana na inaelezea namna ya kugawa kwa haraka msaada unaohitajika wa dola bilioni 3.2 ili kuzuia uchumi wa Kiev kuporomoka ambao tayari upo mashakani. Mkopo huo pia unatoa fursa kwa Ukraine kupokea nyongeza ya ahadi ya dola bilioni 15 kutoka Benki ya Dunia, Umoja wa Ulaya, Japan, Canada na Marekani. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani inasema Al-Qaeda na washirika wake wanaendelea kuwa kitisho kikali kwa Marekani na washirika wake. Ripoti ya kila mwaka ya Wizara ya mambo ya nje ya Marekani juu ya ugaidi inasema kupoteza uongozi wa juu wa Al-Qaeda nchini Pakistan na Afghanistan kumefanya mtandao huo kugawanyika. Lakini inasema hatua hiyo imesababisha kuongezeka kwa operesheni nyingi za makundi binafsi ya mtandao huo na washirika zaidi wenye jazba, hasa huko Yemen, Syria, Iraq, kaskazini magharibi mwa Afrika na Somalia. Ripoti hiyo inaongeza kuwa Iran bado inaendelea kuwa nchi kuu inayofadhili ugaidi na inaendelea kukaidi madai ya kuthibitisha kuwa programu yake ya nyuklia ni ya matumizi ya salama. Inasema ghasia za ugaidi katika mwaka 2013 zilichochewa na ushawishi wa madhehebu ya kidini, hasa nchini Syria, Lebanon na Pakistan, ambako waathirika walikuwa raia.
Unasikiliza Kumekucha Afrika, matangazo yanayokujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Na habari zilizopewa uzito wa juu asubuhi ya leo ni kuhusu mwito uliotolewa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa raia wake wanaoishi nchini Uganda kama wakimbizi waanze kujiandaa kurudi nyumbani kwa sababu usalama umerejea nchini mwao. Wito huu ulitolewa baada ya kumalizika kwa mkutano wa siku tatu uliokuwa unafanyika mjini Kampala kujadili njia za kuwarudisha wakimbizi hao nyumbani mwao. Mwandishi wetu wa Kampala, Leila Ndinda, ana taarifa zaidi.
Maafisa kutoka serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Uganda na shirika la Umoja wa Mataifa linaloyashughulikia maslahi ya wakimbizi UNHCR waliamua kukutana na kujadili njia za kuwarudisha wakimbizi wa Kongomani nyumbani baada ya boti lililokuwa linawabeba wakimbizi waliokuwa wametoroka kwenye kambi ya wakimbizi ya Nchankwale nchini Uganda kuzama wakiwa safarini kurudi nchini Kongo mwezi uliopita. Sasa wakimbizi ambao wanataka kurudi nyumbani kuanzia leo wako huru kuomba msaada kutoka kwa UNHCR warudishwe nyumbani, lakini zoezi la kuwarudisha litaanza rasmi mwezi wa 9 mwaka huu. Richard Manges ni waziri wa usalama wa ndani nchini Kongo.
Uganda na nchi yetu na ASR tutasikilizana tupange ile wanaita muki France program ya wale wakimbizi wa kwetu waanze kurudi polepole. Arme yetu na ile ba force ya MONUSCO inafanya nguvu juu ya kuisha matatizo ya mbalimbali. Mimi nawaza kisha mashiku 45 tutaweza kurudisha watu wote.
Baadhi ya wakongomani niliozungumza nao wanasema hawako tayari kurudi nyumbani. Sababu?
Ya kwanza, waliacha wamepora mali zetu zote, waliacha wametuua mandugu zetu zote, wameua jamii zetu zote. Hasa kusema tutarudi wapi, tutaweza kuanzia wapi. Nona hiyo wazi ya government hiyo, sisi tunaipinga kabisa.
Lakini si serikali inasema itawapa msaada kidogo mkirudi nyumbani?
Hiyo msaada yao ni ongo ile. Ni politiki wanapenda tufike huko, kisha batumalitrete juu. Msaada ile watupatilia hayo hapa tuende nayo. Kama wanatupa msaada na kubali watujenge nyumba zetu zote zile zilichomeka kule, hapo sawa.
Hata kama president anasema turudi, iko ngumu sababu fasi yetu iko bado na vita kali. Juzi wanaua watu kwa kishanga. Na ukiangalia kwa maredio kwa fasi yote iko habari katika dunia mzima, amani haipatikana.
Serikali ya Uganda imepewa jukumu la kuhakikisha kwamba kabla ya mwisho wa mwezi wa saba inafanya utafiti ili kujua kama wakimbizi wa Kongomani wanaelewa mchakato huu wa kurudisha nyumbani na pia kujua idadi kamili ya wakongomani wanaotaka kurudi nyumbani. Wakimbizi pia watahamasishwa kuhusu zoezi hili. Serikali ya Uganda imelikaribisha zoezi hili. Mapema mwaka huu Uganda ilianzisha kampeni ya kuchangisha dola milioni 86 pesa za Marekani, ikisema haikuwa na uwezo tena wa kuwahudumia wakimbizi wote. Musa Echweru ni naibu waziri wa wakimbizi na majanga.
Unajua kuchunga wageni ni kitu sio rahisi. Hata kama tunapata usaidizi kutoka kwa UNHCR na UN generally, lakini security lazima tukue na polisi ya kutosha, tukue kitu yote, tukue na dawa ya kutosha kuona kwamba tunasaidia watu ya Uganda na watu ya na ma refugees. Yote iko shida sana kwa nchi ya Uganda. Lakini kama wanapata amani kwa nchi yao, wanataka kurudi kwa wapenzi yao, ni kitu mzuri sana.
Nchini Uganda kuna wakimbizi 1374. Kongo ndiyo inayoongoza ikiwa na wakimbizi 1188. Inafuatwa na Sudan Kusini ikiwa na wakimbizi 1093. Somalia nayo inashikilia nafasi ya tatu ikiwa na wakimbizi 1041. Takwimu hizi ni kwa mujibu wa Wizara ya Majanga na Wakimbizi. Leila Ndinda, South America, Kampala.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, ni matangazo yanokujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC.
Live Talk na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni wakati wako msikilizaji wetu kushiriki katika kutoa maoni yako au kuuliza maswali moja kwa moja, yani live, juu ya mada kemkem zinazogonga vichwa duniani. Takazoletwa kwako na idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Live Talk kila Ijumaa saa 1:30 kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12:30 kwa saa za Afrika ya Kati. Ushiriki wako ni mchango wa jamii.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, ni matangazo yanokujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC, na tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Wananchi wa Iraq walikaidi vitisho na ghasia ili washiriki katika zoezi la kupiga kura hapo jana katika uchaguzi mkuu wa kwanza nchini humo tangu majeshi ya Marekani yalipoondoka mwaka 2011. Vituo vya kupiga kura vilifunguliwa chini ya ulinzi mkali na wapiga kura kuwachagua wagombea 9,000 wanaowania viti 328 bungeni. Licha ya polisi wengi kutanda na marufuku ya magari mjini Baghdad, ghasia zilizohusiana na uchaguzi zimesababisha vifo vya watu 12 kote nchini humo. Maafisa usalama waliripoti kuwa mabomu ya kutegwa kando kando ya barabara na mashambulizi ya mabomu ya watu waliojitoa mhanga yaliwalenga wapiga kura na vituo vya kupiga kura katika maeneo ya kaskazini na magharibi mwa nchi. Licha ya ghasia, Wairaki wengi waliendelea kuwa na moyo wa kupiga kura kwa matumaini ya kuwa na serikali mpya ambayo italeta mabadiliko kwa kizazi kijacho. Shambulizi moja la anga lililofanywa na ndege za Syria limepiga shule moja huko kaskazini mwa mji wa Aleppo jana na kuwaua watu 18, wengi wao watoto. Wanaharakati wakiwemo kundi la Syrian Observatory for Human Rights lenye makao yake Uingereza wanasema shambulizi la anga lililenga shule ya Ain Jalut katika wilaya Al-Ansari huko Aleppo. Picha za video zilizosambazwa na wanaharakati zinaonyesha damu na mabaki pamoja na miili ya watoto wasiopungua 10 wakiwa wamelala chini. Kundi hilo linasema watu wasiopungua 18 waliuawa katika shambulizi, huku kituo cha habari cha Aleppo kikisema watoto 25 waliuawa. Timu ya madaktari wa Marekani inaripoti kufanikiwa katika utafiti wake wa kukuza tena misuli iliyoharibika kutokana na jeraha baya la mguu. Utafiti huo uligharamiwa na Wizara ya Ulinzi Pentagon na kufanywa utafiti kwenye chuo kikuu cha Pittsburgh katika jimbo la Pennsylvania. Madaktari walifanya utafiti kwa wanaume watano wakiwemo wanajeshi wa Marekani waliojeruhiwa ambao wamepoteza kiasi kikubwa cha misuli ya mguu kwa sababu ya majeraha mabaya. Ripoti hiyo inaeleza kuwa msuli haukui tena katika hali ya kawaida kwenye kidonda kibaya. Utafiti huo uligundua kuwa msuli ulioharibika unaweza kupachikwa tena kwenye nyama za kovu gumu ambako eneo lililoathirika halifanyi kazi tena. Madaktari walitumia viungo vilivyochukuliwa kutoka kwa nguruwe kupandikiza kile wanachokielezea kuwa kiunganishi cha muda ndani ya jeraha.
Unasikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Sauti ya Amerika, Washington. Tukirejea katika ripoti za waandishi wetu, seneta wa Marekani Patrick Leahy anasema anataka kuzuia msaada kwa jeshi la Misri hadi atakapoona ushahidi wa kuaminika kwamba serikali ya kijeshi ya mpito ina nia ya kufuata kanuni za kisheria. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Victor Beatty anaripoti kwamba matamshi ya mbunge huyo yametolewa wakati waziri wa mambo ya nje wa Misri Nabil Fahmy anakutana na waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry na kusisitiza kuwa taifa lake limo katika njia sahihi ya kidemokrasia. Aida Isa anaisoma ripoti kamili.
Akizungumza Jumanne katika baraza la Senate, Patrick Leahy, mwenyekiti wa kamati ndogo ya wizara ya masuala ya nchi za nje na operesheni za kigeni, alilaumu kile alichokiita kesi zisizo na msingi zilizofanywa Jumatatu, ambapo mahakama moja ya Misri inaripotiwa kutoa hukumu ya kifo kwa watu takriban 700 ambao ni wafuasi wa rais aliyeng'olewa madarakani Mohamed Morsi. Bwana Leahy alisema hukumu hiyo ni ukiukaji wa haki za binadamu uliofanywa na serikali ya Misri na ni ukiukaji mkubwa wa mfumo wa sheria ambao Leahy anasema ni muhimu kwa demokrasia.
Nobody can justify this. It does not show democracy. It shows
anasema hamna mtu yoyote yule anayeweza kuhalalisha hatua hiyo. Inaonyesha ubabe bado unaendelea. Ni ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu. Kwa hivyo siko tayari kutia saini mkataba wa kupeleka msaada zaidi kwa jeshi la Misri. Siko tayari kufanya hilo hadi nitakapoona ushahidi wa kusadikika kwamba serikali ya Misri imejizatiti kutii kanuni za sheria. Hapo Jumatatu Marekani ilisema kwamba imekerwa sana na hukumu ya kifo kwa watu wengi hivyo. Maafisa wa White House walisema hukumu hiyo inakiuka haki za kimsingi za sheria za kimataifa. Naye katibu mkuu wa Umoja Mataifa Ban Ki-moon alielezea wasiwasi akisema hukumu hiyo inaonekana kutozingatia usawa na kwamba huenda ikahujumu uwezekano wa uthabiti nchini humo. Kesi hiyo inatokana na ghasia mbaya zilizofanyika mwaka jana baada ya vikosi vya usalama kutumia nguvu kutawanya maandamano yaliyofanywa na wafuasi wa kundi la Muslim Brotherhood. Mwezi uliopita mahakama hiyo hiyo ya huko Minya ilitoa hukumu ya kifo kwa washtakiwa wengine takriban 529, jambo ambalo lilibua malalamiko katika jumuiya ya kimataifa. Katika mkutano mjini Washington Jumanne na Waziri Fahmy, Waziri Kerry alisisitiza kuwa Marekani inataka serikali ya mpito ifanikiwe. Bwana Kerry alisema hukumu za mahakama za hivi karibuni ni uamuzi unaotia wasiwasi na kuibua changamoto kubwa. Naye waziri Fahmi wa Misri alisema kuwa mfumo wa mahakama unaendeshwa huru kando na serikali. Anasema taifa lake litajenga demokrasia kwa kuzingatia sheria. Anasema watu wa Misri wanataka demokrasia na mustakabali bora. Utawala wa Obama ulilegeza vikwazo dhidi ya msaada wa kijeshi kwa Cairo kufuatia hasia zilizofuatia kuondolewa madarakani kwa Rais Mohamed Morsi hapo mwaka jana. Wiki iliyopita Wizara ya Ulinzi ilitangaza msaada wa kijeshi kwa Misri wa takriban dola milioni 650 na kadhalika ndege 10 aina ya Apache kwa Cairo.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, matangazo yanokujia kutoka hapa Sauti America, Washington DC. Ni zaidi ya wiki mbili sasa tangu watu wenye silaha kuvamia shule ya wasichana kaskazini mashariki mwa Nigeria na kuwateka nyara wasichana zaidi ya 200 wa chini ya umri wa miaka 20 kutoka mabweni yao. Serikali haizungumzii swala hilo na subira za Wanigeria zinadidimia. Mamia ya watu waliandamana mjini Abuja jana Jumatano wakidai majibu kamili pamoja na hatua madhubuti kutoka kwa serikali. Mwandishi wa VOA Ann Luke alifuatilia maandamano hayo na anaripoti kuwa mamia ya Wanigeria, wengi wao wanawake wakiwa wamevalia nguo nyekundu, waliandamana hadi bungeni wakiwa na ujumbe kwa serikali kuu. Mwandalizi mkuu wa maandamano hayo ambaye zamani alikuwa waziri wa serikali, Obi Ezekwesili.
We note that efforts may be going on, but what the women have come out today to say is that we want swift effort that has results.
Tunajua kwamba kuna juhudi zinazoendelea, lakini kile wanawake wanataka kusema leo ni kwamba wanataka juhudi za haraka na matokeo. Na juhudi tutakazotambua ni zile za haraka na operesheni za kukomboa wasichana wetu warejee wakiwa hai.
Wasichana wapatao 230 walitekwa nyara kutoka Chibok Aprili 14 na bado hawajulikani waliko. Mji wa Chibok umo zaidi ya kilomita 1200 kutoka mji mkuu. Jamaa za wasichana walotekwa nyara ziliungana na umati huo kwa maandamano. Mmoja wao alipatwa na huzuni kubwa na kushindwa kujizuia.
Warudisheni watoto wetu, warudisheni watoto wetu.
Mama huyu aliangua kilio akiwa amezungukwa na umati mkubwa wa watu kumuunga mkono.
Tunachoambia dada yetu ni kwamba tutasimama kidete nanyi hadi wasichana wetu warudi.
Ngurumo za radi na mvua kubwa hazikuzuia waandamanaji kuendelea na shughuli yao. Waliendelea kuimba wakipita mitaani.
Tunachosema ni kwamba mrejeshe wasichana wetu wakiwa hai.
Serikali kuu ya Nigeria pamoja na jeshi wamekuwa kimya katika muda wa wiki moja iliyopita kuhusu hatua wanazochukua kuwatafuta wasichana hao, na ukimya huo ambao si nadra nchini humo umewafanya wengi kuiona serikali kama haijali. Hakuna aliyedai kuwajibika kwa utekaji nyara huo. Wanamgambo wa Kiislamu Boko Haram wanalaumiwa kwa utekaji nyara huo. Uasi wa miaka mitano wa kundi hilo umesababisha vifo vya maelfu ya watu. Kundi hilo pia limekiri kuteka nyara vijana wa kike katika siku za nyuma na kuwatumia kama watumwa au majasusi wake. Navyo vyombo vya habari vya eneo hilo tayari vinaripoti kwa baadhi ya wasichana hao wameozeshwa wanachama wa kundi hilo la Boko Haram. Nao viongozi wa kijamii kutoka mji wa Chibok wanasema wanaamini baadhi ya wasichana hao wamevushwa mipaka na kuingizwa katika nchi jirani za Cameroon na Chad.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Na hivi karibuni mwenzangu Mkamiti Kibayasi atakusomea muktasari wa habari.
Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry yupo barani Afrika kwa mazungumzo yanayolenga kusitisha ghasia nchini Sudan Kusini na Jamhuri ya Afrika ya Kati. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Scott Stens, ambaye anasafiri na waziri huyo, anasema Kerry aliwasili jana jioni katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa. Leo Alhamis, Kerry anakutana na mawaziri wa mambo ya nje wa Kenya, Uganda na Ethiopia kuzungumzia mgogoro wa Sudan Kusini. Wanajeshi wa Sudan na Libya wamewaokoa zaidi ya wahamiaji 300 waliotelekezwa kutokana na biashara haramu ya kusafirisha watu kinyume cha hiari yao katika jangwa karibu na makutano ya mpaka wa nchi hizo mbili. Msemaji wa jeshi la Sudan anasema wahamiaji wasiopungua 9 walikufa na walionusurika walikuwa na njaa pamoja na kiu. Rais anayekaimu nchini Ukraine anasema serikali yake haina uwezo wa kukabiliana na mzozo unaoongezeka wa kundi linalotaka kujitenga na ambalo linaunga mkono Russia katika maeneo mawili ya mashariki, na anasema hali imezorota kufikia kiwango kwamba Kiev haiwezi kudhibiti majeshi yake yenyewe.
Na ifuatayo sasa ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Tunatoa heshima zetu kwa kumbuka zaidi ya wanaume, wanawake na watoto 800 walopokonywa maisha yao mapema kikatili. Alisema balozi wa Marekani kwenye Umoja Mataifa Samantha Power hivi karibuni kuadhimisha miaka 20 tangu kutokea mauaji halaiki ya Rwanda kwenye kikao cha Baraza la Usalama la Umoja Mataifa lilojadili juu ya kuzuia na kupigana dhidi ya mauaji halaiki. Kama jumuiya kimataifa tunatambua kwamba mateso ya halaiki ya watu yanaweza kujitokeza kwa njia mbalimbali, alieleza balozi Power. Tumeanza kutambua ishara na mwenendo. Tumekubaliana juu ya umuhimu wa kuwa macho kuzuia hali zisizo thabiti kuzorota zaidi. Tumethibitisha kwamba ni jukumu la kila serikali kulinda raia wake kutokana na mateso ya halaiki. Na tumesisitiza kwamba tuko tayari chini ya katiba ya Umoja Mataifa kujibu wakati mataifa yanahitaji msaada katika kutekeleza wajibu huo. Kuendelea mbele, Balozi Power amedokeza kwamba inabidi watu wafanye kazi nzuri zaidi kukabiliana na kuwashinda wanaoeneza chuki. Njia moja kulinda dhidi ya mateso ya halaiki ni kuzuia hali inayoruhusu kutendeka, ikiwa ni pamoja na kuenea kwa ubaguzi, kuwanyima watu hadhi zao na utumiaji wa ishara maalum kukejeli au kutusi watu. Balozi anasema hakuna hata mtu mmoja anayebidi kulengwa kwa kushambuliwa kutokana na yeye ni mtu gani au ni kitu gani anachokiamini. Katika juhudi zetu za pamoja kuzuia mateso ya halaiki, ni lazima tuwe wabunifu kwa kutumia vyombo tulivyonavyo kama vile ufuatiliaji wa haki za binadamu, afisi za ubalozi, misaada ya kiufundi, vikwazo vya silaha, operesheni za amani, mahakama na hatua nyinginezo zilizopangwa kuwashawishi na kuzuia watenda maovu. Ni lazima tukumbuke kwamba kuzuia mateso ya halaiki ni wajibu wa kimataifa kwa pamoja, alisema Bi Power. Na lazima tuulize kila taifa kutafakari ikiwa kuna mambo mengine zaidi yanaweza kufanywa kuondoa vizingiti vya kisiasa vinavyozuia kuchukuliwa hatua thabiti.
Ni tahariri ya Sauti Amerika inayoelezea sera na msimamo wa Marekani, ambayo imetukamilishia matangazo yetu Kumekucha Afrika asubuhi ya leo. Ungana nasi tena hapo kesho saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki, saa 11 alfajiri huko Afrika ya Kati. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi Aida Isa, mimi ni msimamizi wa matangazo haya Esther Githu Yuat, na studioni hapa nimeshirikiana naye
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Tunawatakia siku njema kutoka studio zetu za Sauti Amerika hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.